Počúvajte rozhlasové dejiny Rádia Flash. Na tento víkend pre vás Robert Sinaj pripravil. Sobota od 11. do 12. repríza z minulého týždňa, evakuácia spojencov z Dunkerku v roku 1940. Nedeľa od 14. do 15. hodiny v premiére Vojnové vampumy náčelníka Pontiaka Detroit 1763. Ahoj priatelia. Keď 15 člnov plaviacich sa v západnej časti Erijského jazera, ktorá dnes patrí štátu Michigan, zamierilo na sever, mužom obsluhujúcim veslá prestal do chrbta fúkať chladný východný vietor. Člny sa ľahko klzali po hladine v rozľahlej zátočine, no muži v nich ostražito s puškami pripravenými na výstrel sledovali ľavý breh. Bol september roku 1760, v Kanade padol Quebec aj Montreal a teraz sa po Erijskom jazere plavilo 200 anglických rangerov, aby od Francúzov na základe prímeria prevzali poslednú silnú pevnosť Fort Detroit. Veliteľ oddielu Robert Rogers sedel na drevenej lavici v prednej časti čelného člnu a očami jastril medzi bujnými konármi stromov nakláňajúcimi sa z brehu nad vodnú hladinu. Obzrel sa dozadu na svoju malú flotilu a nepatrne štuchol do poručíka sediaceho vedľa neho.
Dva člny plávajú pri pobreží veľmi blízko. Zasvišti šíp a niektorý z mužov sa nadýchne naposledy. Dajte im nejako vedieť, ale potichu. Sme na území Ottawa. Nemusíme sa sami hlásiť, ako nás ešte nevedia.
Poručík vstal a prudkými pohybmi rúk na seba upozornil obe neopatrné posádky. Člny sa od brehu vzdialili a poručík si znova sadol. Po chvíli sa Rogersa potichu opýtal.
Prepáčte, major. Vojnu sme vyhrali, ale mnoho indiánskych kmeňov ešte stojí na francúzskej strane. Myslíte, že Francúzi sa tu na juhu o niečo pokúsia?
Rogers neodpovedal hneď. S puškou na kolenách ďalej sledoval pobrežný pás a k poručíkovi sa otočil, až keď chcel dať oddýchnuť svojmu zraku.
Francúzi sú vybavení. Guvernér Kanady kapituloval a je len otázkou jednaní, kedy dostaneme celú Kanadu a Louisianu. Španieli budú musieť odstúpiť Floridu. Francúzske kolónie však musíme obsadiť. Osobne musíme dôjsť ku každej jednej pevnosti a prevziať ju. Je to práca pre chlapov. Bojíte sa, poručík?
Poručík na posledné slová nereagoval a len ukradomky sa pohľadom snažil preniknúť medzi spleť zelene, ktorou bol strmý breh porastený. Nič sa však nehýbalo. Asi po pol hodine sa Rogers v člne vzpriamil a tak, aby ho videli všetky posádky, niekoľkokrát zakýval puškou smerom k brehu. Loďky zamierili k širokému piesčitému pásu, kde sa stromy na chvíľu rozostupovali a čoskoro sa ich proby zaborili do plitkého dna. Rogers vyskočil do vody prvý.
Poďte, poručík. A oči na stopky. Ticho.
Rangeri obozretne vyliezali z člnov a vychádzali na breh. Ich veliteľ im dával pokyny.
Zdá sa, že cesta je voľná. Môže to však byť zdanie. Ak sú ich tu aj celé stovky, nemusíme o nich vedieť. Mám s nimi svoje skúsenosti ešte z Kanady. Preto nerobte nič, čo by sme mohli ľutovať. Čo my necháme tu a pôjdeme pešo?
Ale prečo?
Namietal obavami kvárený poručík.
V pevnosti sa predsa celkom ľahko dostaneme hore po rieke.
To viem aj bez vás.
Odsekol Rogers.
Uvedomte si ale, že keď nás tí Francúzi z ničoho nič uvidia plávať k ním, môže sa stať, že niektorý z delostrelcov spanikári a pošle nám jednu guľu na pozdrav. Čo necháme tu? Pripravte sa na pochod.
Každý z rangerov zobral dávku proviantu na chrbát a jeden po druhom sa vnárali do lesa. Prešli snáď 2 kilometre, keď v húštine niečo zaprašťalo. Chlapi okamžite zdvihli pušky a kto si zakričal?
Indiáni!
Rogers pevnejšie zovrel pušku a pozrel do hustého porastu. V jednom momente mu pohľad zavadil o indiána pokojne stojaceho medzi stromami. Rogers sa hneď spamätal.
Nestrieľať! Odložte pušky! Len pokoj! Bude ich tu viac!
Rangeri skláňali hlavne, niektorí opierali pažby o zem, ale nervy mali napnuté do prasknutia. Rogers nepohnuto stál a takisto namieril pušku do zeme. Indián sa nehýbal, no v zápätí všade spoza stromov začali vychádzať bojovníci a Angličanov obklúčili. Nesprávali sa však nepriateľsky a Rogers pohybom dlane ukľudňoval svojich mužov. Vtedy spomedzi indiánov vystúpil zrelý muž a zamieril rovno k Rogersovi. Zastal tesne pri ňom a chvíľu mu uprene hľadel do očí. Potom nepatrne otvoril ústa.
Ty si náčelníkom týchto bledých tvári.
Skúsený Rogers dokázal čeliť tvrdému pohľadu a dýchol indiánovi rovno do tváre.
Áno, volám sa Rogers. Na príkaz nášho veľkého otca, anglického kráľa Juraja II. Vediem týchto mužov do pevnosti Fort Detroit.
Vo veľkej pevnosti sú modré kabáty.
Meravo utrusil indián.
Bojovníci Otavou sú ich bratmi. Ak chceš proti modrým kabátom bojovať, budeš musieť čeliť hnevu červených bojovníkov.
Vojna už skončila.
Mienil Rogers.
Francúzi už nie sú našimi nepriateľmi. Idem povedať modrým kabátom, že sa môžu vrátiť domov. V pevnosti odteraz budem bývať ja.
Kmene, čo bývajú medzi jazerami, s tým nesúhlasia.
Ešte viac stvrdla indiánovi tvár.
S bledými tvárami, čo žijú v pevnosti, sme stále výborne obchodovali. Lovci z jazier sem prinášajú kožušiny. A ešte nikdy neodišli nespokojní. Čo môžeš ponúknuť ty?
O tom sa budem rozprávať iba s náčelníkom.
Zahučal Rogers, pevne odolávajúci indiánovmu prenikavému pohľadu. Indián zovrel čeluste, pričom sa mu nepatrne pohli dva zelené pásiky namaľované na líci. No Rogersov mužný zjav v jelenicových nohaviciach a koženej kamizole so strapcami v ňom vyvolával obdiv. Pozrel na ostatných rangerov, potom na svojich bojovníkov a prehlásil.
Náčelník Otavou, Pontiak, stojí pred tebou. Pripojili sa k nemu Ojibwejovia a Potawatomiovia. Aj ostatné kmene, čo žijú na území od veľkých jazier až k veľkým vodám. Veľký otec modrých kabátov je našim priateľom. A ich ústami nám slúbil pomoc a ochranu. Váži si nás ako rodných bratov. Preto sa náčelník Pontiak pýta, čo ponúkaš ty?
Rogers postrehol, že náčelník začína vyjednávať. Preto sa poponáhľal ho uistiť.
Neprichádzame ako nepriatelia červených bojovníkov. Náš veľký otec ponúka to isté, čo Francúz, iba ešte viac. Aj my budeme od vás nakupovať kožušiny a dáme vám za ne viac než modré kabáty. Takisto nože, sekery a prikryvky. Musíme sa však dostať do pevnosti, aby nám všetko potrebné mohli priviesť veľké člny. Sľubujem vám, že vojna už nebude.